Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ilmal pole häda midagi, elul pole häda midagi, kõik läheb aina edasi, nii nagu tema peab minema, lustlikul lõpupoole. No kui rääkida uudistest, jah, juba teist päeva vaevab tegelikult mind see probleem, et tegin mina telekas, mis moodi tehakse kuskil männiku kandis teed, nii et rekkad ei saa pöörata ja tuleb välja, et ametnike silmis on ikkagi rekkajuht, see loll, kes ei oska sõita, muidugi kui panna sinna rekkarooli ametnik, siis imbub ta kas või lukku august läbi, aga ikkagi kuidagi masendav tundub see ametlik suhtumine, mis on mõeldud kõikide vastuväidete tagasi lükkamiseks, enese õigustamiseks ja meenub mulle ei keegi muu kui vana hea Proudhon, kes ütles, et kui eksisteerib midagi, millele ei saa esitada ühtegi vastuväidet, no see kehtib eelkõige muidugi ideoloogiliste süsteemide kohta, siis on tegemist valega. Ja pole midagi parata, need toredad ametnikud, kes on alati positsioonil, kus neil on õigus ja kus ei ole teist arvamust, nendega on lugu niimoodi, et ega nad erasektorisse ju ei pääsekski ja sellepärast nad nii vägevas ringkaitses on. Erasektoris söödaks nad lihtsalt ära, sest noh, kui aju on rasvunud, see pidi ju kõige paremini veel mekkima. Olevad kannibalid rääkinud ka kuulsale kokile, kes vist 3 korda reisis ümber maakera ja ühel neist reisides söödigi ära, muide mitmendal, kui oskate vastake. Rahva rõõmuks tuleb teatada, et anonüümsed kommentaarid vohavad ja ka tsensuur vohab, kus üles tsensuur on nii imelik, et kui sa ropendad, siis pole suurt häda midagi, aga kui sa kirjutad midagi, mis peavoolu arvamusega kokku ei lange, siis juba kohitsetakse su kommentaar minema. Aga noh, tont temaga. Anonüümsed kommentaarid selle eest jõuavad ka telefoni. Eile pärast seda, kui lõunatunnis mainisin, et homme, noh seega siis täna peaks tulema saatesse Harri Raudvere, helistas vapper anonüümne tegelane ja sõna otseses mõttes köhis pool kopsu telefoni torusse, et kui ma veel kord kuulen nime Harri Raudvere, see Raudvere ajas Viljandis 10 miljonite kaupa riigi raha oma taskusse, teist niisugust afferisti ma ei tea. Ja kui Harri Raudvere peaks saatesse tulema, siis ma võtan Nõmme raadioga. Vaat ei ole siukest väljendit nagu kuulnud, võibolla vihjas saaksin isegi aru, aga ma nüüd ei tea, kui tõsiselt see võetav on, aga ta ütles, et ta võtab Nõmme raadioga midagi väga teravat ette. No ma tean teravaid jooke, teravat nuga, ei tea, aga mida ma lohutuseks ütlen tegelasele, mees sõnast hergas sarvest ja loomulikult oleks see siukene terav elamus pisuke värskendus ka Nõmme raadio halli ja igavasse eraellu, aga äkki siis kodanik tõepoolest, kelle telefoninumber on 556-01-499, räägiks natukene Raudvere affärist lähemalt, kirjutaks raadiosse või vajadusel tuleks Harri Raudverega otse-eetrisse teemat lahti rääkima. Aga ikkagi on pisut loll niisuguse kopsutükkidega läbi pikitud ähvarduse peale loota, et me oma plaane muudame ja Harri Raudvere ei tule saatesse. Kobina järgi otsustades tuleb küll ja rohkem me seda teemat täna ei puuduta. Jah, kuigi mul on tsensuuris kõrini, mul on väga paljudest asjadest kõrini, ja ma aiman, et ühel hetkel jõuab keegi mõttetark nii kaugele, et sosistab mulle kõrva, et kui tõde võib öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane. That's life, nagu ütles Türgi sultan, teadmata, mida see tegelikult tähendab. Sel nädalal Eesti tööandjate keskliidu tegevjuhina tööd alustanud Toomas Tamsari arvates on inimest Eestist väljarendamise üks põhjus, kõik kuma löönud usk Eesti tulevikku ning et tuleb midagi teha selle taastamiseks, ütleb Reibas Rida ERR uudistest. No, tsitaat on ka toodud. Ma arvan, et see on koht, kus mitte ainult riik, aga riik koos paljude teiste ühiskonna mõjutajatega saaks palju enam ära teha, kui võib olla mõnede majandusharude toetamise mõttes. Mis nüüd sellega täpselt öelda on tahetud, ma ei tea, aga vaieldamatult on see esimene sammukene poliitikute sõnaseadmise parnassi suunas ja ega ta vast suurt midagi tähendagi. Muidugi on selles lõigus siiski, jah, nüansikene, et mängus on kõikuma löönud usk Eesti riigi tulevikku. Tekib küsimus, kust niisugune mõttekäik? Me oleme ju kuulnud meie ministrite kindlaid seisukohti, et Eesti tulevik on helgem kui füüsiliselt võimalik ja nii edasi. Me oleme kuulnud nende enesehinnangutest, kui kõrgelt nad hindavad oma tööd, alga või presidendis seda loetelu. Aga samas, no muidugi, ekspertarvamus ütlebki, et kõik meie riigis on hea, hästi ja läheb paremaks. Vastu võib väita muidugi, et rahvas ei saa sellest aru, aga kogu tõde ongi selles, et rahvas ei ole ju ekspert. Ekspert on mujal. Tõepoolest, 2012. aasta küsimus, miks Eesti inimesed järsku hakkasid lahkuma? Niimoodi küsitakse ka kirjatükkides ja väidetakse, et midagi ootamatut ja halba juhtus Eestis 2012. aastal, kui Eestist lahkumine järsku kahekordistus. Selget seletus sellele aga pole. Mina ütleksin, et selle taga on väga lihtne asi. See, et selget seletust ei ole, tähendab seda, et see, kes asja uurib, on väikese lugemusega tegelane ja ei ole kuulnudki kaamelist, kelle selgroo murdis üks ainumas pärl, pisikene kerge praktiliselt olematu. Ja ju siis 2012. mõjutas see pärl juba natukene kriitilisemalt, kui arvata oleks osanud seda enam, et peavool kinnitas, et pane juure, mahub küll, kõik viime ära, pane aga juure oligi krõks ja nüüd on siis, et vaja kõrgepalgalisi välismaalasi ja siis natuke madalamapalgalisi välismaalasi, sest oma rahvas on õnnestunud Eestist minema peletada. No lohutada muidugi võib, et 19. sajandil läks Eestist pealt 500 000 inimese minema, üks osa Ameerikasse, üks osa Venemaale ja põhjus samasugune, ikkagi majanduslik. Muidugi nad ei läinud korraga, see oleks ju hullem kui juutide ränne legendaarses piiblis. Aga Eestis oli siis veel päris orjus, hiljem oli maa väljaostmine mõisnikelt, linnades tööstus alles tärkamise eelses faasis, antverkide kohad olid kõik täidetud ja nii rahvas läks seda enam, et Venemaalt lubati maad, oli see vist iiglapikk pallaad Laksi Tõnisest koguni, mis seda kajastab ja mida meil praegu vist kirjanduses eriti ei kajastata, kuigi kui kätte saaks, võtaks võibolla ette lugeda kogu selle asja täiega ka siin Nõmme raadios ja kindlasti leidub neid, kes suudavad selle joruga lõpuni kuulata, mida ma Kalevi poja puhul näiteks kindlasti kohe ei usu. Need, kes läksid Venemaale, need tulid kuskil, jah, kui mitte varem, siis 40-ndatel tagasi, tulid ka pärast vabadussõda, tuues kaasa mõningad vene ametnike kombed, mis enam kunagi ilmselt ei kao, kui ma vaatan meie tänaste ametnike kombeid. Neks läksid Ameerikasse vesi vahel, sinna nad jäidki ja ega tänapäeval ei olegi midagi teada hiiglaslikust eestlaste kogukonnast Ameerikamaal, kuigi 1898. aasta rahvaloendus ütles, et 300 000 inimest umbes märkis oma sünnikohaks Eesti. No Eesti oli tollal vaid kubermang tsaari Venemaa rüpes või noh suure kodumaa ja nii edasi. Eesti riiki ei ole lapsi vaja. Seda me näeme nii lasteaedades, koolides kui üle üldises ühiskonna suhtumises. Väikelapsed, nad on määratud olema kodus või lasteaias ja just selles samas lasteaias, mis on mõneti üle asustatud, kuigi lasteaedade küsimus on lahendatud, meenutavad kanalaid, kus käivad ringi alad asustatud ja kurnatud kasvatajad või õpetajad või kuidas neid kutsuda. Ja need väsind ja vaevatud, kadunud Kreisbergiga tegime ju ettepaneku, et iga 3 kuud hakka peaks olema niisugustel inimestel, ma ei mäleta, mis see oli 6 aega või 3 nädalat puhkus sellest kohustusega pool ajast veeta kuskil välismaal ja ennast harida ja tunda end hästi. Vaat need samad väsinud, need, kes näevad päevast päeva ühte ja sama pilti ja ei usu oma silmises kõrvad on öelnud, et toidukaupade hinnad ei tõuse ja nemad peavad suutma vastutada korraga paari kolme aastase aktiivse rübliku elu ja tervise eest. Laste koht ei ole tänaval hoovis poes, laste etendusel või mujal, sellepärast, et kõik see nõuab ka raha, söögikohad on nagu on. Võibolla õnnelik erand on siin von Glen, seal pakutakse, et kui sa tuled ise sööma, siis ära ikka last koju jätta, et lapse ports, noh väike taju on, see on tasuta. Kuidas asi täpselt on, seda peate ise von Glenist uurima, aga seal ei ole ka nii, et peate tellima väikesele lapsele, noh, näiteks midagi süüa ja seda on umbes 6 lapse ports, sest väiksemat ei tehta, ei ole majanduslikult kasulik või tegelikult von Glenis saab kõik need asjad kokku leppida. Jah, see mõjub muidugi reklaamina, aga see on kõige lähem fakt, mida ma kinnitada võin. Kooliharidus on meil natukene kahtlane ja tõepoolest kipub ta jääma oma sisult veidi eluvõõraks, aga selle eest vormilt, pearahadelt ja muult tingeltangelilt ikka on ta edumeelne küll. Mõni päev tagasi lugesin siin paari vihjet sellele, et tahetakse sisse viia spikerdamise vältimiseks. See oli vist koguni kuskil kõrgkoolis. See, et noh, mitu kursust teevad korraga ühes ruumis eksameid, nii on ratsionaalsem ja odavem ja õpetajad või pedagogid, kuda kurrat lihtsalt kutsuda, jalutavad aga nagu valve korras ridade vahel ja vaatavad, et keegi ei spikerda. Ja siit tulevad mul muidugi ka ilusad siukesed ümarkandilised mõtted, et esiteks, mis on eksam? Eksam on katse, kas sa oled suuteline lahendama antud tööülesande. Muidugi, kui see on niisugune asi, et sa pead sõna sõnalt üles ütlema õpetaja öeldut ja ei oska sealt ise edasi minna, siis see on jube küll. No põhimõtteliselt peaks eksam olema siis niimoodi, et kui sa oled läbi võtnud trigonomeetriast 3 nurgad, siis eksami ülesandeks tuleb sulle kindlasti ette hoiatamata. No näiteks püramiid, olgu ta siis 3-nurkne või 4-nurkse põhjaga või 5-nurksega vahet ei ole, aga nüüd tuleb leida selle täispindala. Muidugi helgemad pead, kes teavad, et nad ei oska püramiidi, ei tule selle peale, et see koosneb tegelikult 3 nurkadest, aga need, kes juba mõtlevad, need jah. Ja siin ongi vahe, kas eksamil peab õpilane ütlema sõna sõnalt üles luuletusi, mille sisukohta tal erilist seisukohta ei olegi, aga sõnad tulevad õiges järjekorras, või on tegemist natukene loovamaga. Ma saan aru muidugi, kui õppeaine nimi oleks hea mälu. No võt, siis oleks sõna sõnalt kohe nagu Korani või asja ja eksida ei tohi. No Indias on nende pikkade lugulauludega samamoodi, et sõna-sõnalt, intonatsioon ka täpselt, siis tuleb kogu info kätte. Ja nii palju siis hariduses, no muidugi lastega. Lapsi armastatakse väga, lastearsti juurde pääsemine on nagu tema on. Oh, kirjutatakse igasuguseid asju välja, mille puhul ei olegi teada mitme kilo selle see on. Muide loomaarstid seda viga ei tea, nemad ikka hindavad eluka kaalu ära ja siis määravad toosi. Aga kuna purgi sees on tablette erinevaid, siis kõtke ka lapsele sisse. Nazdarovje, nagu ütles, ah, ükskõik, kes ütles. Lastega on jah selles mõttes murelik. Lisaks on igal pool parkimine tasuline, mis hõlbustab ametnikel oma palga saamist, aga teeb inimese elu. Esumaks räägitakse ka seda juba, et ei tohi olla liiga kerge, peabki olema keeruline, sest inimene ju areneb ja on suuteline lahendama järjest keerulisemaid ülesandeid. Aga progress ei ole ju mitte asja keeruliseks ajamine, vaid vastupidi progress on see, kui mul on hea, lihtne, kerge. Kui on regress või stagnatsioon, siis õpilane, kes on õppinud võrrandit, kus sees on X, ei suuda lahendada võrrandit, kus X on asendatud näiteks A-ga. Ta on veendunud, et ta ei ole seda õppinud ja muidu tema papamamma võivad veel õpetaja kohtussegi kaevata. Niisugune see elu on, aga kui on progress, siis ei märkagi õpilane, et ta käib eksamil, ta läheb sinna vaimustusega, muide Hiinas. Õpilased ei spikerda, sellepärast, et see käib väärikuse pihta. Ta ei saa olla hiinlane, kui ta valetab eksamil, sellepärast, et ta jääb natukese aja pärast nagu nii vahele. Aga vaadates meie tänaseid juhtpandesid, olgu siis linna või riigivalitsuses, noh, nad on vahel. Aga me ei saa sekkuda, sest seadus võimaldab neil sel puhul, kui sekkutakse rakendada meetmeid. Ja ma ei tea, kuidas teie, aga mina rohkem demokraatia tunne ja vabadus siia riiki küll ei taha. Üks kirjatükk, see on nüüd Postimehe kommentaaridest. Olen hetkel oma ülikooli diplomit taskusse panemas ja seoses sellega ikka mõlgutanud mõtteid karjäärist ja tuleviku väljavaadetest. Millegi pärast pole kordagi tõsiselt pidama jäänud mõttel, et peaks Eestist lahkuma. Jah, palkade poolest ei saa me rõõmustada, piiri tagant on küll aga võtta näiteid, millist raha võiks oma tööga tegelikult teenida. Jah, niigi väikestes palkades sõidavad üle kõrged hinnad, kui Stokimäkis maksis viimati juustupurk sama palju kui Eestis ja palkade erinevust me juba teame, tuleb natuke nagu kurbus peale küll. Samas, ma olen omandanud hariduse. Minu valdkonnas on noortel küllaltki head väljavaate tööle saada ja teenida head palka. Ma tean, et kõik ei juhtu nüüd ja kohe. Ja et ma pean veel kõvasti vaeva nägema, et oma elule korralik hoog sisse lükata. Aga ma olen kindel, et ma saan Eestis hakkama. Ja kui jalad all, kasvatan ka oma lapsed seda maad armastama ja nägema vaeva selle nimel, et punuda omale soe pesa just Eesti männi, mitte Hispaania palmi alla. Ma olen veendunud, et karma töötab kahes suunas. Ühte neist teavad kõik väga hästi. Kui sa keerad sitta, tuleb see sulle tagasi. Ei, ma olen kindel, et ütlen siia vahele, et mõned, need, kes on välja kutsutud koha peal, need ei tea seda. Nad ei tea isegi seda, et nad keeravad sitta, sest neil endil on ju hea. Kiri jätkub, kuid minu arust on olemas ka teissugune reegel. Kui sa oled kõvasti vaeva näinud, kui sulle tundub, et asi siiski ei edene ja kõik hakkab sinna kohta kukkuma, aga samas tunned sa kuskil sügaval südames, et ma tegin kõik, mis suutsin. Ma poleks enam paremini saanud. ma olen langemas, aga ma teen seda võideldes auga, siis sellistel hetkedel kipuvad olukorrad lõpuks lähenema sulle soodsalt. Ma võiksin tuua lõpmatult palju näiteid oma elust, kus asjad on just selliselt kulgenud. Lähtudes eespool öeldus, tean ma, et selleks, et oma unistused täita just siin, Eestis, pean ma lihtsalt töötama, püüdma, proovima, üritama ja lõppude lõpuks jõuan ma varem või hiljem oma seatud sihtideni. Nagu öeldakse, magava kassi suhu hiir ei jookse, peab ikka ise ka mees olema ja tööd tegema. Ma tean, et leidub palju inimesi, kes ei ole minuga nõus, kes ütlevad, et miks me peame siin surnuks rõgama, maksma makse, et 101 riigikogulas saaks omale raha taskusse toppida. Miks me peame siin kõngema, kui saab minna Soome ja nagu inimene elada? See on teie valik. Kui olete loobujad, pakkige kohvrid. Kui olete võitlejad, jääge siia. Proovime koos selle riigi paremaks ehitada. Kui te nüüd ütlete mulle, et ma olen kindlasti pärit rikkast perest ja mul on olnud alguses peale soe koht valmis pandud, te eksite. Pool oma koolipõlvest olen kasvanud ilma isata. Ema on kasvatanud mind ja mu õde üksinda rabeledes nii kui jaksab. Me oleme elanud tagasihoidlikult, kuid mitte vaeselt ja me ei ole alla andnud. Ja nüüd ma tunnen, et meie päike hakkab uuesti tõusma. Elu läheb paremaks. Avanevad uued võimalused ja kui me näeme koos selle nimel vaeva, siis muutub elu paremaks meie kõigi jaoks. Ma kirjutasin seda juttu oma pool tundi. Ja ma olen tänulik kõigile, kes jõudsid lugemisega selle lõppu. Ma lihtsalt tahtsin, et mõni inimene jääks oma elu üle järele mõtlema ja võib-olla pingutama veel natuke rohkem, enne kui pakib kohvrid ja sõidab parematele jahimaadele. Vabandan pika jutu pärast. Nii kirjutab üks inimene, kellel jah, arengus on üks samm veel puud, oleks kirjutanud täis nime juurde, aga noh, noor inimene eksamid ees, mine sa tea, võib-olla esindas siin nende vaadetega hoopis seda seisukohta, mida nimetatakse äärmuslikuks ja parempoolseks ja radikaalseks ja mine sa tea. Võib-olla loetakse siit natsismi ilminguid välja ja nii edasi. Jah, need, kes küsivad, miks me peame siin rabama, miks me ei või minna Soome, nendele ütleksin, et kui me lähme Soome, siis on oht, et me laseme Soome põhja. Pole parata, elu on juba niisugune, meil on oma koduma, mille me oleme praktilise põhja lasknud, kus on garantii, et me ei tee seda nende kohtadega, kuhu me kolime, sest näiteid on võtta maa ja ilm, need riigid, kuhu kolivad, igasugused pagulased, sattuvad varem või hiljem olukorda, kus nende põhirahvus hakkab pagulasi segama ja nii edasi. Aga täna on meil mis päev? 14. Rajab 1434 või 24. mai 2013, ehk siis 15. Sivan 5773 või 24. lehe 10226. Ja Juliuse päeva number on 2,456,432. Mis sest kasu on, ma ei tea, aga võt nii suur number on ja see näitaja on palju soliidsem kui mingi 24. või 14. rääkimata juba kuuendast, mis ei puutu üldse asjasse. Täna 1543. aastal avaldas Nikolai Kopernik ehk Nikolaus Kopernikus oma tõestuse päikese ümber keerlevast universumist. De revolutsioonibus orbium celestum. Millega see lõppes, seda te teate. Mõnes mõttes oli siis parasjagu see aeg, kus tõde võis ikka ainult sosinal, aga teises küljes see Kopernikus oma käitumisega oli niisugune, et see teos võis olla ainult ettekääne. Täna 1901. asutati Tallinna jalgratta sõitjate selts Kalev. ma ei tea, kas see sents praegu alles on, aga võiks ju olla, sest ka jalgratturid nõuavad hoolitsemist, koolitamist ja ei ole vaja hakata seletama, et teeme nüüd kogu liikluse aeglasemaks, et rekkad sõidavad ka 10 kilomeetrit tunnis, siis on jalgratastega hea sõeluda nii nagu jumal juhatab, sest võttega nemad ju ei pea olulisi eksameid liikluseeskirjade teemal landma ja nad teavad, et neil on mitmed eesõigused ja nii edasi. Täna 1919. aastal algas 26. maini kestnud Eesti vägede pealetung Pihkvale. Eesti kommunistliku kütidiviisi komandöri Leonhard Ritti ületulek lubas teostada sügava sissemurde vaenlase kaitsesse. Purustati nii nimetatud Eesti punaarmee ja võetigi ära strateegiliselt oluline Pihkva linn. Seega oli loodud puhvertsoon Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel. Mis puutub pretensioonidesse, siis ma ei tea, aga võt, et see oli ära võetud, et see oli puhvertsoon, siis ei ole ilus seda ära anda, muidu tehakse ei tea mida. 1920. Prantsuse president Paul de Chanel kukkus rongist välja ja leiti hiljem pijama väel kakerdamas mööda raudteed. Vaata, et diplomaatiline skandaal, aga see vist oli tal kodu juures ja noh, ikka juhtub. 1937 saabus Tallinna Harju prefektuurile tellitud soomusauto. 1938 linnapead ja maavanemad andsid vandeteotuse siseministrile, kelleks oli Richard Veerma. 1949, huvitav aastaarvat siis, lõppes 11 kuud kestnud Berliini blokaad. Kes nüüd mulle mõistusepäraselt ära suudab seletada, milleks seda 11 kuulis blokaadi vaja oli? See on üks tubli inimene. 1968. aastal süütasid mässulised tudengid Pariisi börsi ja 1977. visati Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees Nikolai Podgornõi kompartei poliitbüroost välja. Mul on selle hääletamise foto isegi kuskil arvutis. World Trade Centeri pommi eest mõisteti 4 meest kokku 240 aastaks vangi 1994. aastal ja 1997. aastal just nimelt täna, ütles Venema välisministeri Jevgeni Primakov, et piirilepingu allakirjutamist Eestiga takistab Eesti parlamendis sel puhul valmiv resolutsioon, kus mainitakse Tartu rahulepingut. No vaat, kui Tartu rahulepingut ei mainita enam. Kui ei nõuta Tartu rahulepingu järgset käitumist, siis oleme Venemaaga ikkagi sõjajalal. Sellest kaugest ajast saati, sest kui rahulepingut ei sõlmitud, mis siis sõlmiti, mitte midagi ei sõlmitud, või kui sõlmiti ja rikuti, siis jätkub see, mis siis pooleli jäi ja tegemist on ikkagi ajutiselt maha märgitud demarkatsioonijoonega ja iga hetk võib üks pool öelda teisele, nii, me otsustasime sõda jätkata ja ÜRO toetab meid või NATO või ükskõik kes. Mis siis saab, seda ma ei oska teile päriselt öelda, naftat meil ei ole, islamit ka eriti. 2011. aasta BBC News. NATO lennukid korraldasid Liibüa pealinnale Tripolile seeria õhurünnakuid, mis kinnitasid lennukeelutsooni kehtimist ja nii edasi, olid kangelaslikud ja üleüldse. Ja need olid selle sõja kõige suuremad rünnakud. Taheti pauk ära panna kolonel Muammar Gaddafi residentsile. Võibolla natuke pandi ka, aga eks pudipadi pudenes laiali ka. Välisuudistest nii palju, et Londoni lähedal korraldatakse festival Bilderbergi kohtumiseks kokku tulevatele ajakirjanikele ja muudele huvilistele. see tuleb rõõmsameelne, umbes niimoodi nagu laupäevane suur solidaarsusprotest GMO-de vastu. Ja nimi on tal Bilderberg Fringe Festival. Fringe on üks igavesti huvitav sõna. Ühest küljest võib ta tähendada niimoodi äärekest, aga teisest küljest võib ta tähendada ka, äris näiteks, ma võin mööda panna, eelistingimuste loomist. No igal juhul olen ma olnud olukordades, kus seda sõna just viimases tähenduses niimoodi kasutatakse. Igal juhul ei tea, kus ta toimub, aga igal juhul The Grove nimelise hotelli lähedal ja toimub tema 7.–9. juunini. Aga kus täpselt ta selle The Grove hotelli lähedal toimub, seda ma ei tea. Esimest korda toimub festival on mõeldud Bilderbergi teemaliste arutelude soodustamiseks ja seda kõike rahumeelses ja lõbusas keskkonnas. Toimuvad ettekanded ja töötoad, on muusikat ja meelelahutust. Korraldajad soovivad teha erakordset üritust ja ürituse peaidee on, et kokku saaksid edasi mõtlemisoskusega inimesed. Need, kellest ma rääksin võibolla vihjamisi siin saate alguses, et kes ei ole oma luuletusi korralikult pähe õppinud, aga kes võivad suvalisi värsi ridu, minu pärast kas või nii nagu olid need jaapanlased, kes jõid saket ja jõid seda niimoodi, et üks läks ojamööda natuke üles, kallas top ka täis. Jaapanlane nimelt heade kommete kohaselt ise endale kallata ei tohi, sõber võib talle pakkuda küll, aga kes sõbrale kallab, tont seda teab. No, kallas top ka täis, pani selle ojasse ujuma ja hüüdis mingisuguse värsi ja sõber, kes top ka kätte sai, hüüdis selle peale värsi vastu. Vaat nii, jah. Avatud mõtetega inimesed saavad siis sellel nimetet festivalil, mis toimub ei tea kus, igal juhul The Grove'i kõrval, saavad kokku, arendavad üksteise mõtteid edasi ja viivad läbi ka ilmselt sümpoosioni, mis nagu me teame algses tähenduses, oli üks tore napsi pidu intelligentsete inimeste osalemisega ja loomulikult toreda vestluse, kunsti, nautimise ja kõige muu taolisega. Lubanud on muidugi kõrgema reitingu mehed üles astuda ka Alex Jones ja last not least David Icke, kelle teosed peaksid Matrix kirjastuse läbi meilgi tuttavad olema. Ma nüüd ei tea, kas Rahvaraadio seltsi all on need ka PDF-ina loetavad või ei ole, ei oska peast öelda. Arvutis nad mul igatahes on ja muidugi tutvustab teemasid ka Telegram. Ja ülejäänud esinejad, eks need selguvad lähiajal ja siis nad lähevad, ei tea kuhu kohta täpselt, aga see on The Grove'i kõrval sinna ja siis esinevad. Samal ajal, kas teate, et Kaubalehti kirjutas, et Soome töötuse määr tõusis aprillis 8,8% peale ja tööta oli 239 000 inimest. Vaat niimoodi süüaksegi soomlasi Soomest välja. Lähme aga ise sinna tööle ja las soomlased tulevad siia, sest vaata välismaalasele me saame ju korraliku palka maksta, aga enda oma suhverdjale siin raha anda. Nii, ja nüüd mingem järgmisse faasi traditsioonilise häälitsuse läbi. Minu daamid ja härran, mõne daamid on härran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kavarid, tavarish, ei ole mina enam stuudios üksi, stuudio on üle pika ja absorbeerinud endasse talle omase naksu, nätsu ja plaksuga Harry Raudvere. Harry, mul sulle hea uudis. Euroopa komissionid ja muud, Euroopa organid võtsid ette, ilmselt see uudis on muidugi saksa keeles ja mu keel on ka selles mõttes, et saksa keel on niisugune nagu ta on, nagu me kõik teame, ei räägima seda igapäev. Aga uudis ütleb, et hakatakse trahvima parteisid, mis ei toeta Euroopa Liidu peapartei peajoont või kuda seda kutsuda. Ühesõnaga mustade mõtete eest võidakse hävitada trahvi läbi riik selle partei taga, sest lõppude lõpuks peab maksma selle trahvi ju kinni riik, kus see partei on tulnud. Ja nagu me kõik teame, vandest, mida annavad kõvemad Euroopa mehed, näiteks Siim Kallas, sellega öeldakse ju riigist lahti. Esindatakse Euroopa Liidu, mitte riigi huve, nii et me ju isegi võiksime aimata, kelle poolt, kui tekib hääletus mõne meie partei tegevuse suhtes ja trahvimise mõttes, kelle poolt hääletab herr Kallas.
No tere kõigile Nõmme Raadio kuulajatele, üle pikka aja. Ja selliste intrigeerivate uudistega sa alustad meie vestlust ja...
See on üleilne uudis.
Noh, mis siis, aga ta on intrigeeriv selles mõttes, ega siis uudis ei ole ju või tema väärtus ei kahane või tema sisu ei vähene selles ajahetkes, millal sa teda esitad, kui ta on aktuaalne. Ja see uudis on aktuaalne ja millegi pärast peegeldab ta...
Helged tuleviku, plaane, suhtumisi,
Minul on tegelikult ausatöödes, noh, hirm on võibolla natukene palju öelda, aga kõhe. Kõhe kogu selle Euroopa Liidu tuleviku suhtes just täpselt nendes samastes mõtetes või välja ütlemistes, mida sa siin ka praegu esile tõid. Sellepärast, et mina näen siin, ma ei ütleks diktatuuri, sest diktatuur on teatud suhtes võibolla veel kitsam, aga ta kindlasti võib diktatuurini jõuda, aga need on need samad nii nimetatud fasismi algmed, mille vastu, noh, ütleme niimoodi, et kogu progressiivne inimkond või üldsus peaksid üles tõusma või vastu hakkama. Nii nagu sa ütled, et tõesti inimest võib karistada mustade mõtete eest ja iga päevaga või iga nädala kuuga perioodiga astume meelle sammukese lähemale sellele üleüldisele tsentraliseeritud süsteemile ja ma ei ole kaugeltki sugugi kindel, et see oleks nüüd see õnn, mis meie õuele peaks tegelikult tulema. Ja ma arvan, et kui see püksirihm tõmmatakse väga kõvasti pingule või nöörümber kaela.
Püksirihm ümber kaela
tõmmatakse väga pingule. Siis me näeme, kuidas ka mõningates heaolu ühiskondades juba teatud inimeste, klassi, ma seda küll nii öelda ei saaks, ühiskonna kihid hakkavad reageerima ühtedele või teistele nähtustele. Ja ega siis ei ole ju tähtis, mis on see katalüsaator või mis on see sütik, mis paneb lõhkema pommi, mis paneb hävitama süsteemi, mis paneb selle koprutama ja tekitades väga palju siit pinge koldeid üle terve Euroopa Liidu, mida siis need üleüldised rahujõud demokraatia edendamise eesmärgil võiksid maha suruma hakata. Ja me vaatame praegu ju natukene siin samast lähedalt üle mere, mis sünnib põhimõtteliselt Stockholmis, kuigi me võime öelda, et nad on immigrandid, nad ei ole selle kultuuri ja keele kandjad, aga fakt on see, et on olemas grupp inimesi, kellele midagi ei meeldi ja kes astuvad välja. Väga jõhkrate ja võibolla väga ebatraditsiooniliste meetoditega meie tsiviliseeritud ühiskonna mõistes. Ja nad üritavad seista oma õiguste eest, sellepärast, et nii nagu meie meediakanalid uudiste agentuurid on öelnud, on näiteks ju Stockholmis rahutused lahti läinud sellepärast, et on tapetud ebaõiglaselt üks mees riigivõimu esindajate poolt.
Ja see mees vehkis süütult machetega, ähvardas tappa ja see on ju enne kuulmatu see politsei vägivald. Ja ma imestan muide, kui Stockholmis on praegu mäss verise diktaatori Rootsi kuninga vastu tegelikult, see on ju pealinnas, siis miks ei ole juba kehtestatud tõesti lennukeelutsooni? Miks ei ole ÜRO võtnud kasutusele sanktsioone, et kaitsta süütute mässajate huve?
No ära nüüd ironiseeri, tähendab loomulikult seda ei tehta, sellepärast need mässajad on, ei kujuta endast reaalset ohtu Rootsi riigi kuninglikule korrale, ma ütleksin niimoodi.
No selles mõttes on sul õigus, siin on piir vahel, küll aga kujutab selline olukord ohtu Rootsi rahvale. Ja kui ma tohin korra tulla tagasi, vaata see, mis sa ütled, et nii nimetatud fasistlik kord ja kõik. Kui me ahendame natukene areaali, kus see
Euroopa Liidu hea idee levib ja taandame selle Eesti peale, see tähendaks ju, et opositsiooni ei ole, kuna opositsioon on vastuolus võimupartei liiniga.
See ei, tähendab... ei pruugi olla, tähendab, sa ei, ära hakka, tähendab, ideoloogiliselt ei ole nad mitte mingil juhul vastuolus. Ainult majandusküsimustes, raha eelarve ümber jagamise prioriteetides, ideoloogiast ei ole ükski opositsioon vastuolus praeguse valitsuskoalitsiooniga. Ei, no, see, on olemas marginaalsed parteid.
Ideoloogiast või räägid
aga kõik saab aluse ideoloogilisest baasmudelist.
Aga karjeristidel on kõigil üks ideoloogia.
Jah, aga see ongi see, mida toetab Euroopa Liit. Olen nüüd täiesti sügavalt rahulik. See ei ole niimoodi. Need kahte asja ei saa ega ei tohi panna ühte patta. Siis on jälle kõik segamine nagu pudru
ja kapsa. Selle koha pealt on sul õigus. Rahvas tuleb tänavale majandusküsimuses mingite krosside pärast võitlema. Nii nagu tõenäoliselt tegelikult Stockholmi... Mäsude põhjus on see, et nad tahavad saada suuremat abiraha ja oleks nad selle abiraha saanud päev enne märatsema hakkamist, oleks kõik korras ja see äitkes maha löödi, see ei puutuks üldse.
Ma ei julge sulle seda väita, eks, aga ma ütlen sulle, et ideoloogilised vastuolud on olemas...
Harri, aga kas praegu, ahnus on ideoloogia? Kas karjäärihimu on ideoloogia?
See kuulub ühte ideoloogia, see on üks komponent ühest... See on üks komponent ühest ideoloogiast, mida siis propageeritakse kui kõige õigemat, arusaadavamat, mõistetavamat ühiskondliku käitumisnormi. Võistlem üksteisega, saavad... Ühiskonnas elad ainult edukad, mina olen täna edukas, sina oled luuser, mina ei kuulu kaotajate hulka. Need samad teesid toidavad kõik täpselt seda, mida sina praegu räägid, Margus, aga...
See tähendab, et parteid võistlevad profitasemel ja rahvale pakutakse näilisust, minge ka liivakasti imiteerige võistlus, siis olete nagu meie, aga meie siin Ladvikus oleme tõsiselt... oma karjääride nimel nugadele.
Ja kõige paremini võistelda rahval oma vahel oleks tekitada üks selline maijooks või veel midagi sarnast, kus te saate kõik välja elada, joosta ja võistelda ja te tunnete, et olete midagi kasuliku korda saatnud ka ise enda tervise, oma enda tervise tarbeks. Nii et selles on kõik väga loogiline ja väga, väga arusaadav. Kuid meil ei jutt pooleli ühe nüansi pealt. Ja see on see sama ideoloogiline vastuolu. Tähendab, praeguses ruumis, nimetame seda ruumi siis Eesti riigiks, ei eksisteeri erinevatel parteidel ideoloogilist vastuolu, vaid eksisteerib ainult riigieelarve ümber jaotamise prioriteetide küsimus.
Soov ise jagada.
Nii, võiks rääkida nüüd natukene laiemalt ideoloogilistest vastuoludest, mida siis tõesti tänases ühiskonnas noh, või mida siis paljastatakse või mida tahetakse tegelikult näha, mis on sügavalt vale, sellepärast, et see on võibolla kõige lihtsamini massidele hoomatav ja arusaadavam, on see, et tekitatakse vastuolu erinevate religioonide vahel. Ühelt poolt on moslemid, nii nimetatud kasupead, teiselt poolt on siis kristlus ja võt, seal hakkab siis nagu maailmavaatelised erinevused, ühed toetavad kogukonda, perekonda, neil on natukene teistsugused väärtused elus, kui siis nagu sellel kristluse poole peal, kus kõik peaksid oma vahel võistlema ja kõikide pattude eest annab noh nagu Jumal sulle andeks, oled sa siis eksinud või oled sa siis ka mitte. Noh, kuigi eks see peegeldub või kajastub läbi mitmete religioonide, nii et noh, päris nagu seda üks ühele võtta ka ei saaks. Teine asi on see, et kui me siin nüüd Eesti riigis vaatame erinevad ideoloogilist mudelid, siis meie näeme näiteks, näeksime ühelt poolt Eesti riigi kui riigi arenemist või arendamist, mitte kui mingisuguse suure monstrumi sabas sörkimist. Need on nagu kaks täiesti erinevat asja. Vaat siin hakkab peegelduma erinev maailmavaade. Kui sa nüüd tahaksid, et Eesti riik areneks ja tõsiselt Eesti rahvus, natsioon, nii nagu meie põhiseadus oma teesides välja käib, jääks kestma läbi aegade ja nii edasi, eks? Siis me peaksime käituma põhimõtteliselt natukene teistmoodi. Kui me ütleme, et me seda niimoodi käitumegi ja me seda kõike teeme, siis ma tahaksin öelda, et käige kurradile oma lollil lobaga, kui Eesti riigist lahkub 6000 töövõimelist inimest aastas, no, siis ärge ajage peaks, kama, siis ärge ajage ila. See on fakt.
Kui Eesti on tõukekeskus.
Kui see Eestlast. Niimoodi oleks, siis selle baasil me võime öelda täiesti rahulikult, me oleme doonor riik, meist lüpstakse viimast, meid tahetakse allutada, meie inimesed on sunnitud siit lahkuma, sest nad ei suuda tagada inimväärset elu ise endale, nad otsivad paremat, mitte selle pärast ei otsi nad paremat, et paremat elu, et nad lihtsalt tahaksid paremat elu, aga nad ei saa siin oma eluga hakkama. Sellepärast, et nad on seotud nii nimetatud selle kandva ideoloogilise mudeli kombitsatega, nad on siit kinni, nad on võlahorjuses, nad rabelevad päevalt, kui tihti me oleme kuulnud täna sellist ütlust, kas või ka tunduvad rohkem kui aastaid tagasi, ma enne suren, aga maksan, sellepärast, et mida siis ikkagi arvatakse, mõeldakse.
Sest kui sa ei maksa, sa sured.
See on orjarahva ideoloogia ja mida nüüd väga efektiivselt ära kasutatakse ja noh, ega siis eestuse mõte või väljendus ei ole see, kui ma vaatasin ka eile õhtul telekast uudiseid, kui need Kamboli masinad sõitsid mööda Eesti riiki ringi ja siis kui inimesed läksid teede päärde neid vaatama, vehkisid lippudega, mõtlesid, et see ongi nagu siis eestluseks. Ja siis sõidavad mingid härrad Inglismaad läbi, ütlevad, me oleme Inglismaad, me tulime affe vaatama. Umbes põhimõtteliselt sellise pilguga, et me poleksime nagu ilusaid autosid enne näinud, et noh, sina ütled, et Kristus ilmumine karune. Noh, umbes täpselt samamoodi on see asi. Noh, on palju selliseid nüansse. Sellised pisikesi nüantsi, mis kokku panduna peegeldavadki kogu üleüldist olukorda väga valus on, kui nüüd näiteks selline samade mõtete eest, kui sa tahaksid ka riiki arendada ja tahaksid, et riik oleks ja püsiks ja kui olekski selline poliitiline jõud, mis selle mõtte, baas kandva mõtte esile tooks, mitte lihtsalt nii sama teesina, vaid kellel oleks ka reaalselt elluviidav programm, mis tähendaks lahti ütlemist sellest üleüldisest, noh, nii nimetatud asendamatust, majandusmudelist, asendamatust, võimalusest ühineda Euroopa Liiduga, olla siis osa Euroopast. Aga keegi ei takista sul olla. No aga ole, aga ole kõigepealt ise. Aust ennast ise, austavad siin ka teised. Niimoodi lihtsalt ei saa. Ma toon sulle veel ühe näite selle koha pealt. Üks meie ühine tuttav on nüüd töötanud vist pool aastat Saksamaal ja sõidab, see on reka juhina, ja töötab Soome firma all ja puutub igapäevaselt kokku erinevate firmadega, sõidab mööda riiki ringi, suhtleb inimestega, keeled on suus, räägib nii sakslastega ja ta näeb. Ja ta ütleb, et ei kujutage ette, milline on Saksamaal näiteks protektsionism oma tööstus- ja tarbekaupadele. Et kui sa tahad Saksamaal midagi müüa või midagi teha, siis kas või see sama soomlane, kes on tema tööandja, on teinud Saksamaale oma firma, Saksa firma, hankinud sellele Saksa firmale ajaloo, legendi, ja siis läbi selle ta müüb teistele Saksa firmadele, kus on siis omanikud sakslased, sellepärast, et kui ta läheks sinna müüma kui soomlane, siis noh, kehitatakse õlgu ja leitakse temaga lihtsalt ei tehta tegemist. Tema käest lihtsalt ei osteta tema kaupa, kuigi see võib olla hea. Täpselt nii see käibki. Täpselt samuti ta räägib. Lähen firmasse, suur Saksa firma, kõik kurat venelased. Räägivad kõik vene keelt, puu tuleb Siberist, aga pannakse templid peale ja kõik see on nagu see Saksa holts. Pole rohkem midagi rääkida. Kui nad müüksid seda kui vene puitu, siis nad ei müüks seal mitte pilbast ka. Täpselt samamoodi huvitav fenomen oli nüüd mul alles hiljuti, eelmisel nädalal. Külastasin Soome riiki, pikalt ja laialt liikusin ka läbi maa, oli ka asjaajamisi, tööalaseid. Ja mida ma siis nägin, noh, läksime poodidesse, lasime ka pilgul niimoodi mööda riiuleid lennata ja vaadata, et kuidas siis...
Moodne ütlemine on, lasime asjadel endale meeldida.
Ja, lasime enda rahal endale meeldida. Lasime endale asjadel endale meeldida, tõesti võttis silma eest kirjuks, kaubavalik on tunduvalt suurem, väga-väga suur, aga mis kõige huvitavam, eks ju? Tundub, et kõik see, mis seda kaubavalikud rikastab, on kõik tehtud nagu Soomes. Vaatasime siis näiteks, No tahtsime juua ostat, kas vaatame siis nagu mingisugust mineraalvett, mida me siin oleme harjunud võtma, noh, nagu midagi siis nagu paremat. Ütleme niimoodi, et noh, Eesti oma nagu nii ei ole, aga siis midagi väljamaa oma, mida me oleme harjunud. Ütleme, mille maitse on meile suu pärasem, sellepärast, et noh, igal veel on nagu oma maitse. Otsime ja vaatame, no ei ole selliseid niinimetatud kuulsed Euroopa brände, mis siis kõik nagu meil siin esitatud on meie paremates kaubanduskeskustes. Seal ei ole. Seal on kodumaine Soome toodang. No meil on ka. Aga mida see näitab? See näitab tähendab seda, et ka soomlastele ei jõua see toodang sellises mahus või sellises hulgas lettidele, kuigi nad on ju ikkagi tunduvalt ostujõulisemad inimesed kui meie. Ja tundub, et juba selle sama rahvuse teadvus töötab sellisel määral, et eksisteerib selline nii nimetatud kirjeldamatu protektsionism oma riigi toodete suhtes. Sest me teame, noh, ma arvan, et väga paljud raadiokuulajad mäletavad, kas või neid samu reklaame, et kui soomlane oma toodangut reklaamis, et see on ju soomlasele hea.
Ja see siis... aastakümnete eest oli ju täielik kampaania ja minu meelest sellega, see, noh, ütleme 60-ndatel juba põlistati soomlast soomlasena. Loodi rahvust, kinnitati iseseisvust ja kõik muud, aga noh, kui nüüd mõelda täna eilse või üleile või millase foorum või asi oli, kus tekis tõesti küsimus, keda meie ministrid ja pläralõuad esindavad, kui nad saavad rahvatoetusest kõigest 13%. Aga tuleme Soome juurde tagasi, Soomel neid probleeme nagu ei ole.
Ei ole, jah, ja tegelikult, noh, midagi pole parata, võtta müts maha ja tunnista, et vaatamata kõigele on see ideoloogia varjatud kujul õige. Ja sa võid siin trahvida ja mitte ja läbi selle trahvimise otsuse paistabki tegelikult keskvõimu hüsteeria. Allumatuse suhtes sellepärast, et sa võid ju seal keskelt rääkida nii palju kui tahad kohtadel, keegi kodanik otsustab ikka nii, nagu ta peab õigeks. Ja nii nagu me ütleme, et majandus on baasalus, siis kõik muud ühiskondlikud suhted tuginevad ja rajanevad sellele. Noh, lähtudes nüüd marksismi klassikutest, mis ei ole ka sugugi vale antud kontekstis. Ja nüüd tuues nüüd kõrvale nagu teise paraleeli, nii nagu me ütlesime, et tööjõulised inimesed lahkuvad Eestist. See tähendab seda, et siit lahkuvad ka ostujõulised inimesed, kes iga päev vaaseid sisseoste teeksid, kes soodustaksid siseriikliku tarbimist, kasvataksid, suurendaksid seda, mille arvel meie oma tootjad suudaksid toota sellistes mahtudes, et ületada kriitiline mass. See tähendab seda, et oleks võimelised tootma kasumlikult ka siseturule oma tooteid. Sellepärast, et eksportida väiketootja praktiliselt ei saa, sellepärast, et logistilised kulud õgivad kõik selle maha. Kui me nüüd räägime erinevatest tootmisharudest ja erinevatest ühistegevustest, et koopereeruda, panna kokku teatud tootmisvaldkondades, mis oleks Eestile traditsioonilised, noh, ütleme näiteks siin mingisugused toiduainete tööstuse, noh, valdkonnad, mida võiks siis ühiselt eksportida. No ma toon konkreetse näite jälle. Päris mitmed tuttavad tegelevad ja tahaksid praegu ehitada kalakasvatusi, sellepärast, et see on küllaltki produktiivne, perspektiivne valdkond. Ja kui nüüd hakkavad vaatama rahastamise küsimusi, siis rahastamised on põhimõtteliselt niimoodi ka paika pandud, et ega ei ole võimalik neid ehitada või rajada, sellepärast, et need tingimused ei ole jõukohased ühele, noh, ütleme Eesti mehele, kellel on soov, kellel on maa, kellel on projekt, kellel on kõik muud olemas, aga tal ei ole ligipääsu nendele ressurssidele, et seda kõike teha, seda riigipoolset toetust sellisel määral, tähendab, võib olla. Sul võib olla printsiip, toetuse printsiip, aga kui sa ei suuda need tingimusi täita ja seda rakendada, siis sinu jaoks muutub see täiesti olematuks, kasutuks, ebapraktiliseks. Paraku meil need asjad on just täpselt niimoodi paika pandud.
No see on meie majandusseadused.
Ei, ja aga vaata,
et sul on
aga,
kogu aeg kriis ka elas.
Samas olin Soomes ja näiteks on kohalik insener välja mõelnud väga huvitava süsteemi, kuidas toota elektrienergiat puugaasist. Nad on ise konstrueerinud sellised puugaasigeneraatorid, millega siis mootorid töötavad. Ja ma siis küsisin, et aga kuidas te siis nagu hakkama saate, et noh, et tähendab, te küsite küll oma toodete eest sellist suhteliselt kõrget hinda. Ja mis siis selle asja nagu mõte või noh, nagu efektiivsus on või kuidas siis nagu te hakkama saate? Aga ta ütleb, et aga meil on väga tugev riigi abi, et kui meil on juba mõte, kui meil on idee, kui meil on kontseptsioon, kui meil on võimalused, kui meil on pädevus, siis ei jää ükski hea idee riigis rakendamata sellepärast, et riik tuleb ja paneb õla alla. Tehke oma tarbeks ja tehke niimoodi, et te saate ka seda realiseerida välja poole. Ja ma küsin, aga mis siis see nagu, no, mõte on, et just nimelt selle valdkonnaga niimoodi tegelete, et noh, et teil peaks ju nagu kõik olema. Ta ütleb, et aga vaadake, et kui meie nüüd näiteks praegu müüme või toodame seda elektrit ja me müüksime seda elektrit võrku, siis me saaksime 4 eurosenti 1 kilovatt-tunni eest. Kui me ostaksime selle elektri oma majapidamise tarbeks või me tahaksime oma majapidamist siin üleval pidada, siis me maksaksime 12 eurosenti selle elektri kilovatti eest. Ja kui ma maksaksin 12, siis ma oleksin väga raskes ja keerulises olukorras, sellepärast, et see energia on minu jaoks liiga kallis, sellepärast, et muud tooted, mida ma siis püüan turu peal turustada, on tänu väike tootmise ebaefektiivsusele, ma ei ütleks, et ebaefektiivsusele, no saad aru, ta ei ole nii efektiivne kui suur tootmine, sellepärast, et suur tootmise sa saad tükki oma hinna alati allapoole lüüa, aga kõik ei saa olla ju seotud suur tootmisega, peab olema ka väike tootjaid, et väike tootjad oma produkti realiseerimisest saaksid ka omale raha, et osaleda ühiskondlikus majandusmudelis, ka ostujõuliste ostjatena, sest vastasel juhul, kui sa oma produkti ei tooda, seda ei müü, sul ei ole ressursse ega vahendeid, mille eest osta ka siis suurtootja poolt toodetud kaupa. Nii et paratamatult kogu normaalselt funktsioneeriv majandusmudel eeldab, et seal on nii suurtootjaid, on väiketootjaid ja kõik suudavad oma toodangu realiseerida adekvaatsete hindadega, mis annab siis neile võimaluse osaleda selles ühiskondlikus elus, tagades riigi majanduse terviklikkuse ja jätkusuutlikkuse. Praegusel hetkel meie riigis sellist asja ei eksisteeri, aga Soomes eksisteerib. Kuigi meil oleks võinud ta juba ammu olla, kui meie võtse sama ideoloogiline baas oleks olnud natukene teistsugune. Ja siis ta ütlebki niimoodi, et mul on palju kasulikum toota seda elektrit ise, odavamalt, tunduvalt odavamalt, kui ma seda sealt ostaksin, ülejäägi ma müün siis neile sinna, no mis sest või leva hinnast, tähendab, noh, see on vähemalt selles suhtes kasulik, et me saamegi midagigi selle elektrimüügiest tagasi. Ja kõik oma need meie väike tööstused ja mida me siin plaanime, meie elamud, meie olme, on nüüd rajatud meie enda tootmisele, mille oma hind või mille energiakandjate hind on tunduvalt odavam, plus lisaks sellele jääb sealt ka üle küllatki palju soojust. See tähendab niimoodi, et kui me jagame kogu tootmistsükli kolmeks, siis 1/3 on elekter ja 2/3 on soojust. 1/3 soojusest läheb puidu hakke ette kuivatamisele ja 2/3 soojust läheb siis rahuliku südamega nende samade holme ruumide majade, elumajade kütteks, sellepärast, et see koht, mida mina vaatasin, oli järve ääres kogukond, kes seal oli oma 10 maja, kuhu oli siis ehitatud selline pisikene, väikene oma elektriamakene, oma katlamajakene ja see töötas ja funksioneeris väga hästi ja võid julgelt öelda, et noh, see töökvaliteet oli, noh, ütleme niimoodi, et ta paitas silma. Ta oli väga korralik, puhas, klants, efektiivne.
Ja eks sealt Soomest on ju ka termin töömoraal.
Töömoraal, töökultuur, millega see kõik tehtud oli, see oli lausa hämmastav, sellepärast, et näha, et tegemist on peremeestega omal maal, näha, et inimesed on teinud seda tööd mitte ühekordselt niisama üle tagumiku, vaid on sellesse panustanud, ja loonud endale sellise elukeskkonna, mis on just täpselt nendele hingelähedane või hingepärane. Ja kujuta nüüd ette, kui sinna tuleb, sinna samasse kogukonda tulevad nüüd mingisugused immigrandid, kes otsustavad, et näed, teil on elekter ja teil on vaskjuhet, me peaksime minema võtma sealt natukene ja tegema seda peeneks, et kah veidikine paremini elada. Kui me näeme, või kui nad on harjunud kogu aeg elama siukse pasahunniku otsas, sest mida me iga inimene, kes on käinud, sõitnud näiteks, noh, jätame siin Indiat kõrvale, noh, kas või nendes samades puhke kuurortites, kus me käime ja kui me vaatame teise pool aeda, siis me näeme, milline pasaladu seal valitseb, milline hullus, milline kukub midagi maha, kõik jääb sinna vedelema nii kaua, kui kitsed või seadnad nahka ei pane. Ja kui tuleb sellise kultuurikandja sinna ilustasse, kenasse, ütleme, Soome kogukonda kõrvale ja tahaks sinna elada ja vaatab, et kuradi prügikast palju vahvab, sest minu kodus kogu aeg prügivedeles ju mööda õue laiali. Paneks õige jalaga, lükkaks selle prügi sinna minema ja noh, ja mis näeks, seda võtaks ja noh, kasutaks või tooks sellesse, ütleme niimoodi, põhjamaisesse välja peetud kultuuri, oma korilase mentaliteedi, siis võid kindel olla, et sellesse kultuuride vahelisse, noh, ma ei tea isegi millesse, integratsiooni on sisse põimitud sügavad konflikt, mis kindlasti plahvatab ühel hetkel, kas see plahvatab nüüd või natukene hiljem, aga noh, ma loodan, et soomlastel on nii palju oidu, et no nii nagu võib-olla ka Rootsis, et nagu öeldakse, et kogu see seltskond elab mingisides getodes, et neil nagu nendesse kohtadesse, kus elavad siis nagu ütleme normaalsed valged inimesed, asja ei olegi, aga ja selles suhtes ma olen tegelikult mõistan ja tegelikult tunnustan meie valitsust, et nad ei anna asüülitaatlusi ja ei rahulda asüülitaatlusi sellisel määral või sellisel kergekäeliselt, nii nagu võib-olla teised riigid. Noh, praegu on ju siin väga elavalt päevakorras selle tõlgi küsimus, keda siis, kes
no,
siis
see on praktilise päevakorrast maas, aga samas kui no, praktilise ütlevad, et nad võtavad 600 tükki vastu, ütle mulle palun,
aga samas
nendest 600-st, mitu on sellised, kes tahavad sisse imbudes brittide juurde lunastada oma süü põhirahvuse ees.
Tead, siin ei ole sellega midagi pistmist. Küsimus on raskus, kes on hoopis teises kohas. Kui nad nüüd sealt välja lähevad, need okkupatsiooniväed, eks?
Ja.
Siis tekib küsimus, mis demokraatiat nad sinna siis tegelikult viisid, kui need inimesed, kes on nendega koos töötanud, peavad põgenema sellest riigist paaniliselt. Kus on siis see demokraatia, kus on siis see võit, kus on siis see tulemus, mida sinna tegema mindi, kus on see, noh, ma ei tea, rahu eest võitlemine, nii nagu meil ju propageeriti või rahvale selgitati, miks meie sõjavägi peab olema või kaasama, olema kaasatud nendesse okkupatsiooniüritustesse. Noh, me näeme seda, et tegelikult neid rahvaid ja riike ei ole võimelised nad murdma sellepärast, et kogu nende arusaamine, tõekspidamine, elukorraldus ja nende mõtted on rajatud ja tuginevad absoluutselt teistsugusele ideoloogiale.
Nii on. Et sa selle teema nüüd sisse võtsid. Sa oled käsitlenud juba kahte nii-öelda valupunkti. Esimene, sa nimetasid mai jooksu, mis iseenesest ei ole mitte midagi, on kena pingete maandamine meil siin, aga toome sisse ka Afganistani, eks ole, kui selle teema katalüsaatori, siis totaalse gei jooksu ehk Eurovisiooni ja nüüd vaatame korraks herr Ansipi poole, kes on nõupidamisel Euroopa energeetika küsimustes, kes vaieldamatult käsitleb ka Ameerika maa ja Jordaania aspekte, nagu me nüüd teame, läheb Jänkistanis tohutu raha selleks, et teha lobitööd ja kuidagi pidi saavutada legaalsus oma tegutsemises nendel aladel, kus see tahetakse ära keelata, aga kuhu ma vajutaksin oma kõhna pöidla? Vajutaksin ta punkti Azerbaidžaan. Eurovisioon. Venema-Azerbaidžaani suhete kokteilistumine, kuna kümmekond häält on läinud kaduma, kes vastutab otseselt ei öelda, aga Lavrov, võrdlemisi tähtis tegelane Venemaa poole peal, on öelnud välja siiski ka, no talle omas elegantse ja kordumatu graatsega vene keeles muidugi, et süüdlased peavad oma laksu saama, sest kümmekond punkti läks kaduma. Ja nüüd ma tõmban siit külgi joone pealt sisse eilse uudise või oli see koguni jälle üleeilne, mul pea segi nendest kuupäevadest, kus Eesti suhte korraldaja viib Armeeniasse 360 meie vägevat artisti. Kokku läheb sinna vist 600 inimest. Armeenia ja Aserbaidžaani suhteid me ju teame. Ühelt poolt on saavutatud nagu konflikt Venemaaga, teiselt poolt läbi Eesti suhtekorraldaja saavutatakse konflikt Euroopa Liiduga, eks ole? Kui ma olin Aserbaidžaanis ja tulin seal, ma ei mäleta mitu aastat, sest möödas on, siis ma ütlesin, et kõrval lauas võtsid napsu British Petroleumi omad ja ütlesid, et 2 aasta pärast oleme siit läinud ja asjad kokku lepitud. Noh, loomulikult oli Aserbaidžaan paras diktatuuri riik, kuni Ojulandile kasukas kingiti, siis oli demokraatia kohe teinud suure sammu edasi. Nägime ka pilte revolutsioonist Aserbaidžaanis, mida ma oleksin uskunud, kui neid oleksid revolutsioneerimise protsessis olnud peas tübeteikad seljas halatid, aga neil olid õhupallid ja kollased sallid, mis on teatavasti Aserbaidžaani kultuuri lahutamatu osa juba alates jääajas. Muide, ma ei teagi, kas seal jääaega ka oli või ei olnud. Aga küsimus on selles, et Aserbaidžaan on praegu pandud kummalisse olukord, aga fakt on see, tuletan meelde veel konflikti ka Iraaniga mingisugune jama. Nii et tahetakse nagu mängida Aserbaidžaan eraldatusesse, et ta valiks poole. No fakt on see, et Alijevi dünastia on nii nimetatud sisering ja seda ei luba kõigutada juba Allah, kes Aserbaidžaanis on piisavalt populaarne ja kellest küll avalikult ei räägita, aga üldiselt, kus sa ikka oma usuga liputama lähed. Hoia oma usk endale, see peab elama su südames. Ja Aserbaidžaan jääb ise endaks, jääb väärikaks, austab ise ennast. Erinevalt Eestis, kes on tegelikult, noh, see sama väikse mudel kahe kivi vahel ja, noh, me ju teame, kus suunas meie poisid tormavad seebid käes ja et iga ministri punni ja riigikogulase mapi vahel on ka pildid Brüsseli koridorides, mitte Marssali kepp.
Jah, tegelikult eks ta niimoodi ole ja selline Lavrovi avaldus peegeldab tegelikult väga selgelt ja väga ilmekalt olukorda ja näitab, et konflikti tekitamiseks kasutatakse ära kõik võimalike vahendeid, mis pealt näha tunduvad ka ju täiesti ebaolulised, sest et ei ole ju oluline seal Euroopa lauluvõistluse karussellis, mis koha siis keegi saab. Kas sa saad siis viienda või 15.
See ei ole... Tase ei määra midagi, määrab poliitika.
Jaa, seda
me oleme... Kogusele keijooksu tulemus
seda,
on poliitika.
Seda me oleme ju näinud, kui oli vaja Eesti Euroopa Liitu saada, siis võitis Eesti. Kui oli vaja Lätit saada, siis võitis Läti. Ja noh, siin on teisigi selliseid väga huvitavaid fenomene olnud, kuidas need riigid või mingid riigid on võitnud. Näiteks minu jaoks on aru saamatu see, et kuidas näiteks Hispaania saab ilma eelvoorudeta kohe finaali. Miks saab näiteks suured riigid, Euroopa riigid saavad ilma eelvoorudeta kohe finaali? Nendele peaks ju laienema tegelikult võrdsetel alustel ka selline eelkadalip, nii nagu ka väikestele teistele riikidele.
Nagu see, et ütles, from the beginning, please.
Ja nii täpselt, ja nii nagu öeldaksegi, et igal ühele Euroopa Liidus on ikkagi üks hääl ja noh.
Mõne hääl on jämedam.
Jah, aga ta on üks. No, jämedam, jah, ta on pikem jämedam olla selles suhtes küll kogukam. Aga no midagi ei ole parata. Loomulikult võitlus käib ja võitlus käib igal rindel, nii kultuurilisel, majanduslikul ja noh, nagu sa ütled, et on vaja positsioneerida. Jah, on olemas ju ka veel tegelikult päris palju riike, mida oleks vaja positsioneerida või kes selle riigi...
Samasse loetelusse võib praegu torgata just selle sama Afganistaniga seoses Azerbaidžaaniga.
No jah, küsimus on ka veel selles, et ega ei ole ju ka täiesti kindel, millisesse mõjusfääris Afganistan lõppkokkuvõttes satub. Sellepärast hea küll, me saime aru, et Ameerika teatud ringkonnad said oma narkoäri jälle väga ilusasti püsti ja said oma kontrolli jälle sellepärast, et Kolumbiast blokeeriti...
Kolumbia on pisike tegija,
no
Afganistan on siiski 90%
no aastal. Jah, aga sa kujutad ette, see pisike tegijagi segas ju väga kõvasti solkis turg, ütleme niimoodi.
Aga samas Kolumbias oli ju narkotulu kirjutatud riigi eelarvessegi, nii et nemad oma...
No nemad, jah, aga...
Täiesti legaalne
äri. Küsimus on muidugi see, et kus see turg asus, ega turg ei asunud ju Kolumbias, turg asus ühendriikides.
Ja selle no, kas nad peavad igasuguste eksportööride eest vastutama?
Ei, no nad ei pea, aga näed, kui sa ei taha, näed, võt, see ongi see protektsionism. See ongi see protektsionism kõige ehedamal kujul, et Kolumbia tooteid ei ole vaja meie turule, sellepärast me seda ei kontrolli ja raha peaks minema Kolumbia narkoparonitele. Parem paneme ise äri püsti, võtame terve riigi, kus see tootmisharu on, noh, ütleme, määrava tähtsusega, prioriteet, kõige suurem. Ja paneme seal narko äri püsti, tähendab öösõnaga tooraine kasvatamise ja viime selle rahuliku südamega siis Ameerikasse. Me kontrollime olukorda, raha tuleb meile, me kontrollime läbi selle inimeste meelsust, me kontrollime sellest väga palju. Tähendab läbi narkootikumid on võimalik kontrollida väga suurt osa ühiskonnast.
Mm-hmm.
Tegelikult.
No neile on võimalik anda siis nii-öelda ise tegevuslikud mai jooksud.
Jah, ja kujuta nüüd ette, eks ju siis selle sama kõige valguses koputab venelane ameeriklase hinge peale, ütleb, et kuulge, teate, et no liiga palju tilgub sealt juba siit kõrvalt ära, noh, siia Venemaale, et me ei tahaks, et nagu nii palju tuleb, et piirame natukene seda narkootikumi kasvatamist seal. Ameeriklane ütleb selle peale, et ma ei saa ja me ei tee seda. Aga kujutad nüüd ette, kui...
Ma seda tegelikult, kui see nüüd vihjab mineviku peale, ütles koguni ÜRO, et see paneb ju konflikti käima, kohalikud jäävad tulust ilma, nad ju ei salli siis enam Ameerika vägesid.
No aga näed, tulebki välja, et ei sallinudki. Ja nüüd see ameeriklane lähebki saba jalge vahel varsti, päris kindlasti ja...
No ja nagu sa näed, kohalikud muhameedlased ei hakanud ise tarvitama, ja, ei söönd end kraamis
teine ideoloogia.
Ei lubanud.
See on teine ideoloogia. Ja muidugi loomulikult ei saa neid kõiki kuradi raipe ikka maha seal koha peal tappa, kes siis põllu peal töötakse, kes ometi jänkid. Muidugi Eesti sõdurid võibolla siis tead tööst vabal ajal võiksid seal kõblata, noh. Sellepärast, et täitad seal
on... No praegu on ju propagandalaine lausa, et tulge sõjaväkke, saate tasuta hambad, elamised ja mida kõike ja kadettidel on juba 600 euri kuus taskurahaks ja noh...
Ja näete huvitavaid maid ja huvitavaid inimesi ja tabate neid.
Täpselt
nii. Nii et noh, tegelikult on äärmiselt kole ja noh, kui nüüd vaadata siis seda maailma ja tuua võibolla mingisugune paraleel loomariigist, siis me ju näeme, et kui me ei taha, et meid süüakse, siis me peame ju paratamatult kedagi teist sööma. Ja kui me ise murda ei jõua, eks me siis sörgime sabas nagu šaakalid, toitume sellest, mis meile siis järgi jääb või oleme siis me siis nagu raisakotkad, lähme nokkime kedagi teistega kolmandat või siis oleme, aitame tähelepanu kõrvale tõmmata, et see õige suur kisk ja saaks oma sööstu teha just nimelt õiges kohta ja õiges suunas, et siis meile kah pudeneks pärast seal midagi karvad uustide vahelt. No jääb selline mulje ja rääkida siin üleüldisest sellisest demokraatliku elu edendamisest tundub minu meelest lausa kohatu.
Seda muidugi, see demokraati on üldse niisugune müstika, et... Mina ei olegi kindel, kas keegi suudab seda defineerida, mis see on, sellepärast, et kui see definitsioon...
Rahvavõim.
No ei ole ju rahvavõim, sellepärast, et see on võim rahva üle tegelikult. Ja samas,
siis kui on esindusdemokraatia, siis on võim rahva
üle. Harri, kui iga kärnane vähemus võib nõuda endale enamusega võrdseid õigusi,
siis hääletame ja enamus saab suuremad õigused.
Ei saa, sellepärast, et siis rõhutakse vähemust ja ta nõuab endale veel suuremaid õigusi. Vaat see ongi see teema.
Igal ühel on üks hääl, mis sest, et jämedam nagu
sõttesid. Ei ole siin mingit ühte häält. Otsused võetakse vastu vähemuse rõhuval enamusel. Muide, vaadates seda sama foorumit, mille kohta siin nüüd paar sõna sai ka öeldud, kus oli siukene küsimus, ma ei tea, kas sa nägid seda või ei näinud, kindlub, kes kindlasti nägid, aga mis arvad, kas Marko Mihkelson on saanud samu seeni, mida sa jansid, tal ka enam nägu ei liigu, kui räägib, silmad ei pilgu ja on niisugune nagu võiks puid lõhkuda, nagu jämedam.
Tähendab, ma räägin sulle, vahva loo oma iseenda kogemusest. Oli ka selline suhtekorraldamiskoolitus, tähendab, kuidas suhelda, kuidas käituda ja siis see juhendaja ütles väga ilusasti, et kui te tunnete pinget ja te valetate et ja te olete närviline, siis tu peate rahuliku südamega laskma kõik näolihased täiesti lõdvaks, et mitte mingisugune miimika või mitte mingisugune emotsioon ei peegeldaks läbi keha keele sinu erutatust või just nimelt seda, et sa noh,
et sa valetad. No sel hetkel, kui sa valetad, silm pilgub, muide seda ei suutnud ka Mihkelson tagasi hoida.
Vähe trenni teinud. Ja ütlen sul ausalt, päris mitu korda elus olen ma seda kasutanud. Ja tead ausalt, see töötab päris hästi. Ja nagu sa näed, töötab see ka rahva peal. Ja suurepäraselt, kui inimene teile sellist, noh, nagu räägib vesine, ta on liikumata pilguga, külm nagu kala, eks? Mm-hmm. Sa ei saanud päris hästi aru tema ühestki emotsioonist. Kõik see tema jutt, mida ta suust välja jääb, on küllaltki vastuoluline ja segane, tuginedes siis mingisugustele hoomamatule faktidele, mida sa praktiliselt kunagi kontrollida ei saa, sellepärast, et see selles informatsiooni on pühendatud ainult nii kõrgelt välja valitud, et isegi riigisaladus ei küüni sinna maale. Ja nagu loomulikult kuulad ja vaatad ja mõtled ja sa ei oskagi nagu mingisugust sellist adekvaatset seisukohta võtta. Ja elad ikka jälle rahulikult oma mullis edasi ja need pandud seatud või sätitud valitsema saavad jälle rahulikult ajada oma äri, noh äri võibolla ei ole kõige õigem sõna, saavad mängida oma mängu, saavad tegutseda täpselt niimoodi. Ja siis,
kui on see pigem äri.
Aga tähendab, ma ütlen sulle, näiteks vaata Siim Kallas. Ei ole sellist kooli saanud vist. Tema arvab,
on,
et tema
on,
arvab, et nii, tema on nii kava mees.
Tal on närvikava rikutud. Ta ei suuda oma allergilisi reaktsioone tagasi
muide, võida. See ongi see niimoodi, et ühel hetkel, vaata kui sa kogu aeg elad nagu põhimõttelises stressis või hirmus, see töötab sinu alateadvuses.
See 10 miljonit väenaste nii välja.
No see ei ole ainult 10 miljonit. No, seal on need fondirahad ja kõik, mis seal tagant
hakkavad. Võibolla hoiukassade pull juba nõukogude ajal.
Saad aru, kogu see hirm, et sind ühel hetkel võidakse kiskuda avalikus ette, keegi võib tegelikult sind paljastada. Ikka võtse sama hirm, see alateaduse hirm, need öised õudus unenevad üles ärgates, pea on märg, padi on lige, tead, eks. Ja siis... See jätab inimese jälje. Ja täpselt on see siis niimoodi, et kui siin tabatakse ootamatult, nagu moosi varastajad keldris, eks ju, sul on moosipulk peos ja suuel moosine ja vohmid ja keegi ütleb sellega, mis näed siin, pane pulk ära, mis sa varastad siin? Ja vaata, siis ei suuda ta enda näolihase tänam lõdvaks lasta, vaid siis tuleb üle kere selline alateaduslik värin, hirm ja siis hakatakse rääkima mingisuguseid seosetuid lollusi, mis kõigile vaatajatele reedavad otse, mees nüüd jäid pihku.
Samas kui prof sellise röögatuse peale pööraks ümber, vunds moosine ja ütleks, ma ohverdan praegu ennast, mul on kindlad andmed, et see moos on mürgitatud, ma tahan teada, kas on. See on sinu huvides, mis sa kurat karjud siin. No. Ja asi on lahendatud. Ja muide, Harri, hakkame otsa kokku võtta, otsi kokku tõmbama. Kas sa tead, kust on pärit see liikumatu näoga, pilkumatu silmaga rääkimine? Mina tean.
No,
see on samuraid.
Ja,
samurai puhul loeti nõrkuseks, kui tema emotsioon on kas või aimatav. Ja tead, mis eristab neid meie kirvenägusid kalapilgulisi samuraidest? Samuraidel oli väärikus. Nemad tegid seppuko, kui elu muutus väärituks. No see on see sama, mis laiatarbe harakiri. Tapsid end ära, ise ja lõpuni. Neil sõber aitama ei pidanud. Aga aitäh, Harri! Vahtu kui palju, ei mõtlemisainet ole. Kui palju.
Ja võta heaks tähendab ja ka meil nõukogude ajal, kust siis tähendab meie poliitiline eliit pärit on ju ka samuraidest küllaltki sellist õppust võetud, sest et pioneerilaagrist mäletan ma sellist ilusat luuletuse katket, et kui ma suureks kasvan, hakkan samuraiks, enda lõhki lõikan esimeseks maiks.
Aamen.
Eesti on kaugemal veel. Ütlevad tuuled.
Saade on salvestatud 2013. aastal.